Вівёў Ян Максімюк. А зараз на хвалях свабоды перадача «Вольная студыя». На гэтым тыдні адбылася сустрэча кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Уладзіміра Макея з вярхоўным атаманам грамадскага аб'яднання «Усебеларускае аб'яднанне казацтва» Мікалаем Яркобічам, на якой было заяўлена аб дзяржаўнай падтрымцы казацкага руху ў краіне. Кім і дзеля чаго інспіраванае стварэнне казацкіх арганізацый у Беларусі і які след пакінулі казакі ў беларускай гісторыі? Пра гэта Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Алегам Дзярновічам.
Алег, сучасныя адэпты беларускага казацтва, як правіла, спасылаюцца на гісторыю, на тое, што казацтва, як з'ява, мае глыбокія карані ў Беларусі. Дык ці былі яны ў нашай даўняй гісторыі беларускія казакі?
Ці ёсць нейкі след казацтва? Безмоўна так. Таму што, ведаце, гісторыя такая разнастайная і шматпланавая з'ява, што вы знойдзеце на самай справе што заўгодна. Далей, калі мы ставім пытанне, ці існуе такая традыцыя беларускага казацтва, уласнай традыцыі такога не існуе. Былі, канешне, некі спробы ў гісторыі стварэння асобных беларускіх казацкіх адзінак, але не мелі развіцця. Значыць, што такое казацтва? Вот гэта феномен, да? Што гэта такое ўвогуле? Бачыце, мы так з гонарам любім маляваць мапу Вялікага княства Літоўскага ад Балтыйскага да Чорнага мора, дзяржаву Вітаўта. Велізарна дзяржава, але цяпер давайте так крытычна падумаем, ці в стане было Вялікае княства Літоўскае кантраляваць гэтыя прасторы. Разумееце, утварылася тэрыторыя, якая ўвайшла нармальная пабытовая размова, як дзікае поле. Это значит поміж цивилизацией, ну, скажем так, поміж европейской цивилизацией и поміж азиатской цивилизацией. И вот эту вот простору, этот буфер, власно кажучи, и заняли ты люди, кое мы потом назовем так казацтвом. Значится, что с регионов таких заселенных, цивилизованных Великого князства Литовского наиперш сбегали туда люди. Первоважно там большесть была украинских таких выселенцев. Ну, але, видать, крымцы так само фиксуются, правды были утекачи из территории Беларуси. Люди, которые, скажем так, не уписывались в эту вот, ну, скажем так, регламентованную ситуацию.
То бок, якія порушали там юридичные некие ці моральные законы.
Ну, розные. Люди сбегали от покарання, от переследу судового. Видите что, яны як бы ішли у іншее життё. Яны порывали практично всілякую сувязь з усім, со своей землей, со своей сям'ёй. И вось гэтыя казаки як бы стали разглядаться як войсковые отделы паўнезалежные, які могуць абаранять вот эти вот европейские просторы от крымских татаров, от их набегаў. Там, пэўна, ў сэнсе, нават былі нейкі нават фінансавання, ім плацілі.
То бок, з ліку казакоў набіраліся найміты вайсковыя.
Там крыху складаней. Там немагчыма было проста набраць наймітаў. Трэба было як бы всю эту супольнасць, якая арганізавана, ее трэба, груба кажучы, купляць.
Сённяшнія прыхільнікі казацкага руху цвердзяць, што сапраўды гісторыя беларускага казацтва сягае ў часы Вялікага княства Літоўскага, што ў войсках сапегаў былі казацкія аддзелы, што быў асобны беларускі казацкі полк Канстанціна Паклонскага. Як гэтыя казакі інтэграваліся ў войска Вялікага княства?
Месца ў вайсковай тактыцы лёгкай кавалерыі паступова занялі адзінкі, якія сталі называцца казацкімі, але яны называліся па ўзору казацкіх. Гэта было нармальныя людзі сталыя, якія жылі вот на тэрыторыі Беларусі, сяляне, можа быць, выбранцы, можа быць, вольны сяляне. Іх проста лёгка ўзброівалі, таму гэта былі адзінкі ў войску Вялікага княства і ў вайсковых фармацыях асобных магнатаў, як Радзівілы, Сапігі. Гэта былі адзінкі па ўзору казацкіх. Вось, гэта адна справа. Іншая справа – гэта спробы сапраўды стварэння уласна казацкіх адзінак. І все гэтыя спробы звязаны з катаклізмамі на нашай тэрыторыі. Найбольш слынная сапраўды гісторыя з так званым беларускім палкоўнікам Паклонскім, Константінам Паклонскім. Сапраўды, маскоўскі ўлады, гэта вайна сярэдзіны другой паловы 17-го стагоддзя, паспрабавалі выкарыстаць формы казацкай арганізацыі ў змаганні з войскамі Рэчы Пасполітай. І вось Паклонскі взял на себе такую инициативу, он отримал санкцию московских уладов, он сформовал полк таких по казацких быцем бы принципах, туда могли присягать бы доброохотники, але, что цікаво, документы показывают, что не до конца по казацких, потому что есть абсолютно реальные приклады, коли примусово забирали людей у гэтые полки, селян примусово забирали, врешьте реш, той же Поклонский вошел в конфликт с московской администрацией, с московским войсковым керовництвом, и врешьте реш, и он послал проводить акции на корысть Речи Посполитой.
Узброили его, а потом Крым. Потым гэтыя беларускія казакі павярнулі зброю супраць Масковіі.
І не толькі Паклонскі дае такі прыклад, вот такі мурашка ще ёсць. Падобная ж гісторыя. Урэшце рэшт яны пачалі ці мурашкаўцы нападаць на шляхту, якая прысягнула Маскве. Ну, каб захаваць свае маёнткі, частка шляхта на нашых тэрыторыях прысягнула Маскве, і пачалі проста-напроста рабаваць. Самой справе развіцця і перарастанне ў рух, некі сацыяльны грамадскі рух, гэтай ініцыятывы не мелі. І як мы цяпер аналізуем эканамічную, сацыяльную, палітычную сітуацыю і не маглі мець? Бо у нас не было такіх вольных прастораў. У нас, ведаце, край у пэўным сэнсе быў такі гаспадараваны. У сэнсе, што все людзі абы былі пры справе, альбо пры гарадах, альбо прыпісаны там да некай землі і да шляхты. Па-другое, тая функцыя вайсковая, якую баралі на сябе казакі і выконвалі, скажам, на паднёвым памежжы Вялікага княства, а потым Рэчы Пасполітай. У нас традыцыйна на тэрыторыі Беларусі выконвала, канешне, шляхта. Высвятляецца, што сацыяльнай і вайсковай патрэбы ў існаванні казацтва як асобнага такога сацыяльнага пласта на тэрыторыі Беларусі проста не было, бо былі іншыя сацыяльныя, палітычныя, гаспадарчыя, а можа быць, я бы сказаў, і прыродныя варункі.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Кім і дзеля чаго інспіраванае стварэнне казацкіх арганізацый у Беларусі і які след пакінулі казакі ў беларускай гісторыі? Пра гэта Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Алегам Дзярновічам.
Вы прыгадалі, як яшчэ ў 17 стагоддзі падчас вайны 1654 года паміж Масковіяй і Рэчу Пасполітай на Беларусі ствараліся казацкія аддзелы. А давайте цяпер вернемся ў нашу найноўшую гісторыю. У траўні 1995 года я трапіў у афіцыйную дэлегацыю ад Беларусі на дні славянскага пісьменства, якія праходзілі ў Белгарадзе. У дэлегацыі быў тагачасны міністр культуры і друку Бутэвіч, драматург Алесь Петрашкевіч, і вось на адной з урачыстасцяў да беларусаў падышоў вярхоўны атаман усіх расейскіх казакоў Камшылаў з прапановай пашырыць, як ён сказаў, казацкі рух на Беларусь. Мы ветліва адмовіліся, спаслаўшыся на тую ж гісторыю. Але атаман быў у партыі, увечары зноў наведаў нас на гэты раз у гатэлі, прадбачліва захапіўшы з сабой цэлы дыплямат каньяку. А на заўтра украінцы, калегі з украінскай дэлегацыі, расказалі мне, што падобным чынам апрацоўвалася і іхняя дэлегацыя. І потым я неаднойчы бачыў гэтага атамана Камшылава за спіной прэзідэнта Ельцына. Алег, як на вашу думку, дзеля чаго расейцам гэтыя казацкія рухі ў суседніх краінах?
Бачыце, гэта, як мне ўяўляецца, спроба стварэння закансерваванай, на свой час прыхаванай нейкай сацыяльнай сілы, якая ў пэўны момант патрэбы можа выступіць у нейкіх крытычных сітуацыях на баку ўлады. Гэта вот мне тычыцца Расіі, што тычыцца тэрыторыі паза Расіі. Ну, гэта таксама прэзентацыя інтарэсаў на Расіі, бо ідэалогія такая, вакол всего гэтага стаіць, што ўсё ж такі ўсё хіліцца да адзінства з Расіі, вот нават нехай у рамках гэтага грамадскага руху.
Я тут прыгадваў 95-й год, і ў тым жа 95-м годзе ў Беларусі ўсё ж была зарэгістраваная першая казацкая арганізацыя. Нехта, умоўна кажучы, не ўстояў перад тым прапанаваным каньяком. Сёння казацкіх арганізацый у Беларусі ўжо дзесяткі. Напрыклад, у паставах казакі патрулююць гарадскія вуліцы. Вы закранулі іх ідэалогію. Я паглядзеў на іхнім сайце, у іх вельмі дзіўная прысяга. Клянуся быць верным праваслаўнай веры, беларускаму народу і прэзідэнту. Але як можна быць верным адначасова і праваслаўнай веры, і ўсяму беларускаму народу? У нас жа частка народу і немалая каталікі, ды і іншыя веравызнанні ёсць.
Калі ім бліжэй праваслаўнай веры, якой наклянуцца, ну, выдатна, это можна толькі вітаць. Ну, іншая справа, што вы акцэнтуеце ўвагу на тое, што праводзіцца абсалютна знак тоеснасці паміж праваславам і ўсім беларускім народам, што ўсё такі не да канца праўда, но бачыце, і відаць, яны на гэта асабліва не звяртаюць увагу. Што тычыцца прэзідэнта, вот эта персаніфікацыя, каму даецца прысяга, разумееце, это тыповая, вот эта прысяга выглядае тыпова так манархічнай. Ну, у нас усё ж такі дэ-юра рэспубліка. Сапраўды, я з вамі пагаджуся, што вот такі акцэнт у гэтай прысязі толькі на прэзідэнцкую ўладу выглядае вельмі дзіўна, чаму не ўсё беларускай дзяржаве. Тут ёсць, мне здаецца, пэўна супярэчнасць. потым, што тычыцца вот іх не такой дзейнасці, якая ўжо недзе можа быць і выходзіць па-за грамадскія функцыі, вот эти вот патрулявання, я прызнаюся, не да канца ясныя юрыдычныя прававыя асновы. Вот затым варта было б разабрацца.
Юрыдычна яны маюць гэткія ж правы, як дружыннікі.
Ну, па дружынніках, ведаеце, між іншым, было ўсё вельмі добра распісана ў савецкія часы, спецыяльна ў законе. Вот я прыйду паставы і стану ў чаргу там, не ведаю, па піва або па каву, або на заколонцы да мне падыдуць. І як я павінен сябе паводзіць? Вот, знаеце, я просто губляюся, як грамадзянін, я не ведаю, як сябе паводзіць. Калі да мне звяртаецца міліцыянт у форме, нават калі я не згодны, ну, па закону я павінен выканаць яго патрабаванні, і я так зраблю. А калі да мне падыдзе казак у лампасах з нагайкамі у паставах, это просто некі сюр, сюрреалізм. Я разгублены, таму я не змагу даць вам некі дакладны адказ.
Олег, у Беларусі казакі ствараюць кадэцкія школы. Такая школа, па-моему, ўжо існуе ў Полацку. Рыхтуецца да выдання часопіс «Беларускае казачэства». Створаны гістарычны клуб, першы бухскі казачы полк. Ствараецца дзіцячы казацкі цэнтр. Вось мы ўжо згадалі, што казакі патрулююць гарадскія вуліцы ў паставах. Відавочна, што казацкі рух пашыраецца ў Беларусі. Ці можна сказаць, што гэткая мэтанакіраванае абказачванне Беларусі пры пэўных палітычных умовах будзе пагражаць незалежнасці нашай краіны?
Гэта арганізацыя, як вы зачытывалі цытату з прысягі, безумоўна арыентаваны на падтрымку ўлады. Прычым на падтрымку канкрэтна галіны адной прэзідэнцкай галіны ўлады. Ну, тут будзе залежаць ад паводзін прэзідэнцкай улады. Калі гэтыя супольнасці і гэтыя аб'яднанні групы дэкларуюць сваю вернасць прэзідэнту, значыць, яны будуць паводзіць так, якую палітычную лінію выбере прэзідэнт.
Але яны яшчэ клянуцца ў вернасці праваслаўнай веры. Беларусь талерантная краіна ў міжканфесійных дачыненнях, але крыбо. Я памятаю, як у Ваўкавыскім раёне праваслаўныя і каталікі ледзь не дайшлі да міжусобнай вайны, не маглі падзяліць храм у сваёй вёсцы. Не дай Бог, я сабе ўяўляю, там з'яўляюцца гэтыя казакі. Зразумела, чый Бог яны прымуць, яны ж прысягнулі праваслаўнай веры.
Ну, на гэта, можа быць, узроўні могуць быць праблемы, але, наколькі я ведаю, пакуль што казако асабліва так актыўна не прыцяглі да такіх міжканфесійных лакальных канфліктаў. І гэта, дарэчы, яшчэ раз пацвярджае, што гэта сапраўды як бы кіруемая сітуацыя, што гэта супольнасць вот гэтай групы, яна абсалютна кіруемая, і гэта будзе залежаць ад таго, якое рашэнне, дзе іх выкарыстаць прыме ўлада. Пакуль што нейкай асаблівай ініцыятывы ўласнай, ну, не відаць. Улады, ведаеце, таксама яны ж не зацікаўлены ў нейкім распальванні лішніх канфліктаў. Таму я не думаю, што ў міжканфесійных такіх сутыч, лакальных сутычках, якія, ну, сапраўды могуць быць, будуць прыцягвацца казакі, бо, ну, хапае інструментаў рэгуляцыі, ёсць суд, міліцыя, якая выконувае там свае загады. Тут, можа быць, я не бачыў бы такой вялікай засцярогі. Так што як тут все павядуць улады? Ну, значыць, мы павінны выставляць нейкі рахунак асцярожнасці да іх, калі мы уяўляем, што гэта праўладнае аб'яднанне, значыць, всю адказнасць несуць улады. То мы тут павінны як бы грамадству складаць цалкам адказнасць на улады.
Дзякуй за гутарку.
У перадачы «Вольная студыя» Міхась Скобла гутарыў з гісторыкам Олегам Дзярновічам.